δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το τραγούδι λέγεται «Καληνύχτα», βέβαια ακόμα είμαστε στην Καλησπέρα, και ήταν από μια θεατρική παράσταση με τον τίτλο «Αν αργήσω κοιμήσω», ένα έργο του Άκη Δήμου, στο οποίο είχε γράψει μουσική ο Θέμης Καρμουρατίδης, και ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Ασπιώτη να είναι ο ερμηνευτής στο τραγούδι αυτό, τον οποίο έχω στη τηλεφωνική γραμμή και δεν είχα δει την παράσταση εκείνη. Κωνσταντίνε, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ.
Πόσα χρόνια πριν ήτανε? Ήταν αρκετά χρόνια πριν, ναι.
Όχι και πάρα πολλά, ναι, αλλά αρκετά, όντως είναι γύρω στα 12 χρόνια πίσω αυτό τώρα, ήταν το 2011.
Ναι. Μάλιστα, για να φτάσουμε λοιπόν πάνω από 10 χρόνια μετά και να σε συναντούμε επί σκηνής αλλά και στις μαρκίζες 4 παραστάσεων, και δεν ξέρω να τις πάρουμε με την σειρά των ερμηνεών ή των... ή τη σκηνοθεσία, ή να πάμε με την παλαιότητα, για να ξεκινήσουμε λοιπόν από την απλή μετάβαση ίσως, διότι εκείνη είχε προηγηθεί πριν από χρόνια, ένα, κατά την ταπεινή μου άποψη, από τα αρτιότερα musical, γιατί και για τη μουσική του και για το λόγο του και για την εποχή του, που το θέμα του σαφώς αγγίζει πάρα πολλούς ανθρώπους, και για το θίασο νομίζω ότι όλα λειτουργήσαν και λειτουργούν τέλεια, και σου πιστώνεται ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί ήταν δική σου ιδέα, ξεκίνησε και από σένα.
Βεβαίως, θα έλεγα ότι είναι το πιο, ας πούμε, σημαντικό από όλα, από όλα τα πολύ σημαντικά που συμβαίνουν σε αυτή την παράσταση, είναι ότι είναι μια, στην πραγματικότητα, δική μου πρόταση αυτό το νέο ελληνικό σύγχρονο πρωτότυπο musical, με την έννοια του ότι πριν από πολλά χρόνια, όταν μιλήσαμε με τον Στάθη το Λιβαθινό, η Μαρίζα Ρίζου και εγώ, σαν ντουέτο, με την ανάγκη του να συνεπάρξουμε στη σκηνή, κάναμε αυτή την πρόταση στο Στάθη Λιβαθινό, Μετά βρέθηκε ο πυρήνας, δηλαδή οι άνθρωποι βασικοί που θέλαμε να συνεργαστούμε. Ναι. Ο Γιάννης Καραμουρατίδης, ο Γιάννης Μουσουβαγγελάτος και ο Μήνης ο Χάρης.
Εννοείς ο οποίος τότε, ο Στάθης Λιβανινός, ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, έτσι δεν είναι?
Σωστά, γιατί ήταν ακριβώς ο καλλιτεχνικός διευθυντής.
Ναι, ναι.
Και δέχτηκε να γίνει όντως μια πρόταση Εθνικού Θεάτρου, που ήταν ένα σύγχρονο ελληνικό musical, σαν να κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στη σύγχρονη εποχή τουλάχιστον. Ναι. Οπότε ξεκίνησε να δουλεύεται αυτή η ιδέα και γράφτηκε το Γεράσιμο και από το Θέμη και μετά γίνανε όλα όπως πρέπει να γίνονται σε μια παράσταση. Αυτό έγινε με μεγάλη επιτυχία, ενώ εμπορική τουλάχιστον την καλλιτεχνική, αν μπορώ να την κρίνω, εγώ τουλάχιστον είμαι ικανοποιημένος και περήφανος.
Μα ήταν sold out και στη νέα σκηνή και συνεχίζει στην πολύ μεγαλύτερη σκηνή από το Ακροπόλ φέτος. Εγώ θα σου πω και θα το πω δημόσια ότι δεν είχα φόβο, αλλά είχα μια ανησυχία πώς θα γίνει η εξαιρετική εκμετάλλευση της νέας σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, που τότε οι θεατές κάτονταν εκαθέρωθεν της σκηνής, πώς θα είναι στην κλασική μεγάλη σκηνή από το Ακροπόλ. Αλλά το είδα και οι ανησυχίες μου διαψεύστηκαν στον απόλυτο
βαθμό. Όλοι είχαμε αυτή την ανησυχία, αλλά το δουλέψαμε. Ρίξαμε πολλή δουλειά.
Ναι.
Προσαρμόστηκε σε τελείως νέες συνθήκες. Ας μην ξεχάσουμε ότι έχουμε και 4 αντικαταστάσεις από τους 8 ηθοποιούς, δηλαδή 4 είναι καινούργοι. Ήταν όμως μέσα στο κόνσεπτ ότι πρέπει να είναι η συνέχεια του προηγούμενου, δηλαδή να θυμίζει, να ξέρει κάποιος που το έχει δει ότι είναι αυτή η παράσταση, αλλά ταυτόχρονα από την αρχή με έναν τρόπο. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό το θέατρο και η σκηνή. Και αυτό ορίζει πολύ κάπως τα πράγματα στη συγκεκριμένη παράσταση.
Δεν θέλω να σε βάλω να πεις τους συντελεστές, γιατί θα πρέπει να το κάνουμε σε όλες τις παραστάσεις και τι θα κάνουμε με τους μαθητές στον κύκλο του χαμένων ποιητών όταν φτάσουμε σε λίγο εκεί.
Σωστά, μην
είναι
κανένα λόγο.
Είναι εκεί, είστε Δευτέρα Τρίτη στο θέατρο Ακροπόλ.
Για λίγες παραστάσεις ακόμα.
Ναι. Από τους ρόλους που έχεις ερμηνεύσει, είναι ένας ρόλος που ίσως να κάποιες πτυχές του να σε έχουν αγγίξει ως προς τον τομέα του τι θα κάνω, κάτι που το έχετε οι ηθοποιοί, που το βιώσατε σαφώς και στην πανδημία, αλλά και πριν από αυτό εσείς το έχετε στη φύση της δουλειάς σας αυτή την επαγγελματική αβεβαιότητα. Οπότε ήρθες κάπως κοντά με τον ήρωα που ενσαρκώνεις, που αναγκάζεται να φύγει από την Ελλάδα για να δουλέψει στο Λονδίνο.
Ναι, έρχομαι συνέχεια σαν άνθρωπος που ζω σε αυτή την κοινωνία στον παράδο χρόνο, με αυτό το δίλημα. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται να είναι κάποιος καλλιτέχνης για να δει τι συμβαίνει στην Ελλάδα και να μπει συχνά στο μυαλό του το δίλημα να φύγω ή να κάτσω για να το παλέψω.
Ναι.
Είναι σημαντικά πράγματα τα οποία πραγματεύεται αυτή η παράσταση. Όπως και να έχει, αυτός ο ρόλος είναι ένας ρόλος που αγάπησα πάρα πολύ και που εγώ τώρα καταλαβαίνω στην πραγματικότητα σε σχέση με πριν 4 χρόνια που ανέβηκε. Δηλαδή, τώρα το βρήκα. Ναι.
Μάλιστα. Τώρα, ο ρόλος αυτός είναι ένας νέος Έλληνας που βίωσε τα χρόνια της κρίσης, γιατί εκεί διαδραματίζεται το έργο. Στους Humans είσαι ένας νεαρός Αμερικάνος που τηρεί τα έθιμα με τη γιορτή των ευχαριστειών, γιατί σε ένα τέτοιο βράδυ εκτελήσεται η παράσταση. Εκεί έχεις μία πανεπιστημιακή καριέρα, δεν έχεις ως ρόλος εκεί κάποιο οικονομικό πρόβλημα.
Ναι.
Αλλά το Humans, που θα έλεγες, που νομίζω ότι σοφά δεν μεταφράστηκε, όχι ότι θα ήταν δύσκολο, αλλά που θα έλεγες ότι μπαίνει το ανθρώπινο στοιχείο στο ρόλο σου, γιατί είσαι όχι μόνος εναντίον όλων, αλλά είσαι μόνος απέναντι στην οικογένεια της κοπέλας σου στο έργο, που έρχονται για να φάτε μαζί το βράδυ της γιορτής των ευχαριστειών στη σύγχρονη Αμερική, στη σύγχρονη Νέα Υόρκη.
Είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Θέλω να πω ότι μέσα σε ένα πολύ ανθρώπινο, όπως λέγεται ο τίτλος του, έργο, ένα έργο το οποίο κατά την άποψή μου μας απασχολεί, γιατί έχει τα θέματα που απασχολούν όλους μας καθημερινά. Πολύ απλά θέματα, όμως που ο καθένας στην προσωπική του ζωή τα βιώνουμε πολύ μεγάλη ένταση, ας πούμε, πολλές φορές, ακόμα και αν κάτι φαίνεται απλό όταν το κοιτάς απ' έξω. Και αυτό είναι μία από τις επιτυχίες του έργου, τουλάχιστον από αυτά τα πράγματα που με έκαναν που μου μίλησαν και ήθελα να είμαι σε αυτό το έργο. Ο Ρίτς, λοιπόν, ο ρόλος μου, είναι το θερμόμετρο που δείχνει τη θερμοκρασία της οικογένειας Μπλέικ.
Μάλιστα. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ θα έλεγα ίσως και ο εξισορροπιστής ή κάποιο φρένο σε κάποιες στιγμές που πάει να ξεφύγει.
Βεβαίως, όταν κατάσταση. Όλοι είναι σε μια κατάσταση που μόνο μια οικογένεια που όλοι το ξέρουμε, ας πούμε, ή τουλάχιστον περισσότεροι, πώς μπορεί να είναι. Και υπάρχει και η τεράστια αγάπη, η οποία δικαιολογεί μεγάλες εντάσεις, εκρήξεις, τσακώμους κτλ. Τη μία στιγμή τσακώνεσαι, την άλλη τα βρίσκεις. Γιατί υπάρχει νιάξιμο και θες να πετύχει, ας πούμε, ένα τραπέζι ευχαριστειών. Ναι. Ταυτόχρονα αυτός είναι ένας άνθρωπος που είναι εξωτερικός, ας πούμε, παρατηρητής, που προσπαθεί να είναι ευγενικός προς την οικογένεια. Οπότε γι' αυτό με αυτή την έννοια είναι λίγο το θερμόμετρο της, της οικογένειας. Δείχνει λίγο πώς είναι η κανονική ζωή και πώς είναι η ζωή σε μια οικογένεια. Αλλά ταυτόχρονα την ίδια στιγμή συμβαίνει αυτό.
Κρατάει και τις αποστάσεις όμως. Δηλαδή δεν παίρνει πάντοτε θέση. Να πω ότι αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη και θετική εντύπωση στην παράσταση αυτή, σε μια παράσταση που μπορεί να υπάρχουν οι συγκρούσεις, που να υπάρχουν οι διαφωνίες, δεν είναι οι εντάσεις ή όποια εξέλιξη ή όποια ανατροπή, είναι οι σιωπές και τα βλέμματα. Σε όλους σας, σε όλο τον θεία σου, δεν μιλάω για εσένα μόνο, δηλαδή πώς κάποια πράγματα είτε κατευνάζονται είτε κάπως μπαίνουν στην άκρη με ένα βλέμμα ή χωρίς να απαντήσει κάποιος, και εσύ είσαι εξισορροπιστής εκεί, εκτός από μάγειρας βέβαια, γιατί εσύ έχεις οργανώσει το όλο ρεαλιστικότατο τραπέζι.
Ναι, ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Πραγματικά και χαίρομαι που το παρατήρησες και το εισέπραξες, διότι είναι από τα συστατικά της κοινοθεσίας του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, που θα που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Και από το έργο το ίδιο μιλάει για αυτή την νατουραλιστική ιστορία. Γιατί αυτό το έργο είναι πραγματικά real time. Είναι μια μισή ώρα με την οικογένεια Blake, σε ένα τραπέζι ευχαριστειών, που ακόμα και το φαγητό μαγειρεύεται εκείνη τη στιγμή μπροστά στα μάτια του θεατή. Οπότε όλα πρέπει
και να καταναλώνεται, οφείλω να πω.
Και καταναλώνεται.
Ναι. Ναι. Τώρα, να φύγουμε από εκεί και να πάμε κάποια χρόνια πίσω, ή μάλλον, όχι, θέλω να το αφήσουμε τελευταίο αυτό, γιατί είναι κάτι που ετοιμάζεις τώρα, δεν έχει ανέβει, και γι' αυτό μίλησα για δύο ερμηνείες. Είσαι στο θέατρο 7 βράδια την εβδομάδα, Δευτέρα με Τρίτη στην απλή μετάβαση και Τετάρτη με Κυριακή, δεν είσαι στους Humans.
Τετάρτη με Κυριακή στους Humans, ναι, στο θέατρο Μισούρι.
Και ετοιμάζεις, να πούμε, για το επόμενο.
Βεβαίως, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί είναι το νέο έργο που προτείνω στο κοινό.
Γιατί είναι πάλι καινούριο έργο, έτσι, και γι' αυτό το πάω αμέσως με τα τους Humans, που είναι επίσης πολύ πρόσφατο έργο.
Ναι, είναι ένα καινούριο, πολύ ενδιαφέρον αμερικανικό έργο. Ναι. Εγώ θέλω να ξέρετε ότι αν βλέπετε ότι μπορεί να σχηματιστώ κάτι, ότι ανακοινώνεται το όνομά μου σε μια συνεδρία, είναι γιατί όχι γιατί έχω κάποιο συμβόλαιο που πρέπει να κάνω αναγκαστικά κάποια συνεδρία. Η οποία είναι η κεντρική δουλειά μου, αυτή που έχω σπουδάσει και έχω ζήσει, ας πούμε. Αλλά είναι επειδή θέλω να προτείνω μια ιστορία στον κόσμο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα όταν σκηνοθετώ κάτι, όταν θέλω, όταν αποφασίζω να σκηνοθετήσω κάτι. Αυτό το έργο λοιπόν είναι ένα αμερικανικό σύγχρονο έργο, πολύ ξεχωριστό από τη γραφή του μέχρι και τον τρόπο το σύγχρονο που η συγγραφέας Λόρεν Γκάντερσον βλέπει τον κόσμο. Έναν κόσμο που είναι πολύ αναγνωρίσιμος από εμάς, αλλά που δίνει και ένα μεγάλο μήνυμα. Ένα μήνυμα σε σχέση με το πόσο σημαντικό είναι το εγώ και το εσύ να γίνονται μαζί.
Ναι.
Σε πολύ γενικές γραμμές τώρα. Είναι πολύ ωραίο έργο, με δύο πολύ ταλαντούχα και πανέμορφα παιδιά, που μόλις αποφύτησαν από τις σχολές τους.
Ναι, όντως, αλλά εγώ δεν τους ήξερα. Που είδα τα ονόματά τους και τις φωτογραφίες, δεν τους ήξερα.
Ναι, και θα συστηθούν μέσα από αυτήν την παράσταση, είναι πολύ συγκινημένος γι' αυτό.
Η οποία πότε και πού, από πότε μάλλον και πού.
Λοιπόν, 27 Νοεμβρίου είναι η πρεμιέρα μας. Θα είναι κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Άνεσης, στην μεγάλη σκηνή του Θέατρου Άνεσης.
Ναι.
Ο Στάμος ο Σέμσης κάνει τη μουσική σε αυτό το έργο.
Μάλιστα.
Να πω,
ναι. Οι Humans, δεν θυμάμαι αν είπαμε ότι είναι στο θέατρο Μουσούρι, για το θέατρο Ακροπόλ είπαμε, και είναι και πολλοί οι συνεργάτες σου, αλλά δεν μπορώ να μην αναφερθώ, και δεν είναι θέμα επειδή είναι οι μεγαλύτεροι, δεν υποτιμώ κανέναν, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στη Χαρά Κεφαλά στην απλή μετάβαση, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στη Θέμη Δαμπαζάκα και το Λάζαρο Γεωργακόπουλο στους humans.
Και την Ξένια Καλογεροπούλου.
Και την Ξένια Καλογεροπούλου, αυτό θα έλεγα τώρα με ένα μικρό αλλά τόσο χαρακτηριστικό ρόλο. Και δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στον Άκη Σακελαρίου
και στον
Τάσο Χαλκιά από τον κύκλο των Χαμένων Ποιητών, που είναι ένα έργο που ξεκίνησε πέρυσι στο Βρετάνια και συνεχίζεται με επιτυχία φέτος. Εδώ τώρα πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, δηλαδή φεύγουμε από το σύγχρονο, αλλά πάμε σε κάτι πολύ αγαπημένο που και αυτό εμπεριέχει το ρίσκο όχι τώρα του άγνωστου, αλλά του να αναμετρηθείς με μια τόσο αγαπημένη στον κόσμο ταινία.
Βεβαίως. Αυτό ήταν λοιπόν ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα, ένα πείραμα για μένα, το οποίο ανέλαβα πολύ ευχαρίστως βεβαίως. Είναι μια πολύ αγαπημένη ιστορία, ο κύκλος των Χαμένων Ποιητών. Έπρεπε να γίνει μια πολύ σημαντική προσαρμογή για το θέατρο. Εγώ είμαι περήφανος για το αποτέλεσμα και οι αντιδράσεις και το feedback που λένε που πήρε από τον κόσμο είναι επίσης πάρα πολύ συγκινητικό και γι' αυτό συνεχίζεται και δεύτερο χρόνο.
Αυτή είναι η λέξη που είπε στο συγκινητικό. Εδώ είμαστε στο θέατρο Βρετάνια και είμαστε Τετάρτη Κυριακή.
Ναι, ακριβώς.
Εάν δεν είχες κάποιες άλλες υποχρεώσεις, είναι κάποιο κριτήριο που διαβάζεις ένα έργο και λες ότι εδώ θα ήθελα να πρωταγωνιστήσω ή αυτό θα ήθελα να το σκηνοθετήσω?
Ναι,
πέρα από την ηλικία των ρόλων, εντάξει.
Μ' αρέσουν πάρα πολύ, πέρα από τις συνεργασίες που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές, δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι που θέλω να συνεργαστώ.
Ναι.
Μ' αρέσει πάρα πολύ τα έργα που. Δηλαδή θέλω να λέω ωραίες
ιστορίες. Πες το πάλι αυτό, γιατί έκανε μια διακοπή στην επικοινωνία.
Προσέχω πολύ την ιστορία.
Μάλιστα.
Μ' αρέσει να λέω ωραίες ιστορίες. Αυτό είναι το βασικό μου κριτήριο για τα έργα που είτε σκηνοθετώ, είτε διαλέγω να είμαι μέσα σε αυτά.
Ναι.
Μέρος τους. Επίσης θέλω να πω για μια μυστική σύνδεση που υπάρχει μεταξύ των δύο έργων που σκηνοθετώ φέτος, του κύκλου που συνεχίζεται από πέρυσι και του INU. Και τα δύο, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους της Αμερικής, μιλάνε για την Αμερική, είναι από Αμερικανούς συγγραφείς και μιλάνε επίσης για τον Walt Whitman, αυτόν τον τεράστιο ποιητή. Είναι βασικό συστατικό τους η ποιήση του Walt Whitman. Και επίσης τα παιδιά στην ηλικία που πηγαίνουν στο Λύκειο, δηλαδή την ηλικία της εφηβείας. Και τα δύο έργα έχουν να κάνουν αυτά τα δύο θέματα, το Walt Whitman και την εφηβεία.
Έχεις σκηνοθετήσει, γιατί τώρα δεν το θυμάμαι και δεν το έπαιξα, τον εαυτό σου, ή θα το έκανες αν δεν το έχεις κάνει τώρα?
Ναι, το έχω επιχειρήσει. Είναι κάτι το οποίο το βρίσκω πολύ νορμάλ όταν μπορεί να συμβεί. Πέρσι κάναμε τελευταίες νύχτες με την Αλεξάνδρα Ειδή.
Α, σωστά. Πάλι στο άνεση, στο μικρό άνεση, ωραία, εύχομαι πάντα δημιουργικός, εμπνευσμένος, είτε πάνω στο θεατρικό σανίδι είτε κάτω, όπως λέμε, όχι ως θεατής, ως σκηνοθέτης. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Ευχαριστώ.
Να επαναλάβουμε, απλή μετάβαση Δευτέρα Τρίτη, Humans Τετάρτη Κυριακή, εκεί πρωταγωνιστής στο Ακροπόλ και το Μουσούρι αντίστοιχα, και σκηνοθετής στον κύκλο των Χαμένων Ποιητών στο Βρετάνια, και πες μας για το επόμενο θεατρικό.
27 Νοεμβρίου είναι η πρεμιέρα στο θέατρο Άνεσης.
Το INU, κάτσε. Ναι, γιατί πάλι.
INU, εγώ και εσύ.
Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα Σπιώτη, και για την κουβέντα αυτή.
Έγινε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Σιδερή. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια. Να είμαστε καλά όλοι.
Καλό απόγευμα όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για χαρά.